Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-sentyabr kuni Namangan tumanida 9-sinfda ta'lim oluvchi o'quvchini 27500 voltlik tok urdi. Bu haqda Mening yurtim telekanali lavhasida xabar berildi. Hodisa Namangan tumani Mirishkor mahallasi hududidan o'tgan To'raqo'rg'on Rog'iston temir yo'l bekatlarining 81-kilometri 1-piketida soat 19:05 yuz bergan. 2006 yilda tug'ilgan bola temir yo'l izining yonida joylashgan yuqori kuchli simyog'ochga chiqib suratga tushmoqchi bo'lgan. Oqibatda 27500 voltlik tok urgan. Bola olgan tan jarohatlari bilan tuman tez tibbiy yordam bo'limining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, bemor jonlantirish bo'limiga olib kelingan vaqtida shok holatda bo'lgan. Ko'rsatilgan yordamdan so'ng shok holatidan chiqarilgan. Hozirda bemor holati stabil va rejali muolaja olyapti. Sodir bo'lgan holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transport xavfsizligini ta'minlash bo'yicha jabrlanuvchi o'qiydigan maktabda tushuntirish o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.